Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men G'olibbek. Azizlar, Xudovand bergan shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Luqo xushxabar kitobining 16-bobi 22-oyatida yozilishicha, Lazar ismli gadoy o'lgach, farishtalar uni Ibrohimning oldiga olib boradilar. Balki Xudo shu yo'l bilan yerdagi hayotdan ko'z yumgan iymonlilarga badani g'urbat saroydan chiqib, Rabbimiz huzuridagi vatanga ko'chirilishini amr qilsa kerak. Najot topmaganlarga bo'lgan munosabatchi? Xudo iymonga kelmagan kishilarni hukm qilishni va hukmni amalga oshirishni ko'p hollarda farishtalar orqali bajargan. Iymonsizlarning taqdirini hal qilishda farishtalarning ishtirok etishi haqida muqaddas kalomdan bir qancha misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, odamlarning qabih gunohlari tufayli Sodomning vayron bo'lishi haqida farishtalar Ibtido kitobining 19-bobi 1-oyati va 12-13-oyatlarida oldindan ogohlantiradilar. Oxirgi zamonda Xudoning qahr kosasi liq to'lib, eng oliy hukmning amalga oshishi oldidan farishtalar dunyodagi jamiki yovuz ruhlar va hayvonga sajda qilgan har bir kishi butunlay yo'q qilinadi deb xabar beradilar. Vahiy kitobi 14-bobi 6-13-oyatlari, yana shu bobning 15-19-oyatlari. Farishtalar Quddus xalqini butparastligi uchun jazolaydilar. Podshoh Hirod shon-shuhratini Xudoga bermaganligi uchun uni farishta uradi. Havorilar maktubining 12-bobi 21 va 23-oyatlari. Oxirat kunlarida farishtalar hukm qiluvchi qurolga aylanadilar va Xudoning najotini qabul qilmagan barcha kishilarni lovullab turgan o'choqqa tashlaydilar. Bundan tashqari, buyuk musibat kunlarida farishtalar karnay chalib hukm qiladilar. Bugungi ishtirishimizning nihoyasida shu narsani e'tiborga olishimiz kerakki, Hosil bayramidan keyin farishtalarning odamlar hayotiga aralashuvi keskin kamaya boshladi. Balki bugungi kunga kelib, inson hayotida asosiy faoliyatni muqaddas ruh boshqarayotganligi tufayli bu holat yuz bergandir. Biroq biz o'zimiz aniq guvohi bo'lganimizdek, farishtalar Xudoning yerda amalga oshiradigan ishlarida juda muhim o'rinni egallaydilar. Endi azizlar, jinlar haqida gapiradigan bo'lsak, jinlar Xudo huzuridan haydalgan gunohkor farishtalardir. Ular dunyodagi solihlik asoslarini yo'q qilishga harakat qiladilar. Muqaddas kalom jinlarni quyidagicha nomlar bilan ataydi: yovuz ruhlar, folchilik ruhi, yo'ldan ozdiruvchi ruhlar, aldash ruhi. Jinlar o'zlarini tumonat deb ataydilar. Bu nom bitta jinni emas, balki bir qancha jinlar to'dasini bildiradi. Muqaddas kalom jinlarni afsonaviy mavjudot deb emas, balki tarixiy voqea hodisalarda ishtirok etuvchi chinakam bor bo'lgan mavjudotlar deb ataydi. Aziz radio tinglovchilar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.